Від Матея, Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. В той час, прийшовши в околицю Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього, щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Слава.
Дорогі у Христі, ми сьогодні маємо дуже гарне свято. Яких святих сьогодні ми святкуємо? Святих апостолів Петра і Павла. А серед вас є такі, що носять це ім'я? Хто в нас Петро? Ти, добре, вже хоч один є. А Павло є? Думаю, що є. Є Павло, я ж бачу, що є. Я ж знав, що тут є і Петро, і Павло. Дорогі у Христі, такі свята святих – це така гарна нагода познайомитися з ними поближче. Зазвичай ми чуємо часто, тим більше в нас є тут храм неподалік святих верховних апостолів Петра і Павла. Ми часто чуємо їхні імена і десь, можливо, знаємо їхнє життя уривками. Але заохочую вас, це надзвичайно важливі постаті в християнстві. Заохочую вас зробити собі таку вправу чи таке завдання. Спробуйте, наприклад, вивчити життя чи біографію апостола Петра і далі наступне апостола Павла. Яким чином? Відкриваєте, наприклад, Євангеліє, Новий Завіт, і читаєте все про апостола Петра, а далі читаєте все про апостола Павла. Цікавим є також те, що ці апостоли залишили після себе певні послання, певні листи. Є два послання апостола Петра і набагато більше послань апостола Павла. Чому це важливе? Тому що це такі люди, які перейшли таке дуже особливе життя, і їхнє пережиття Бога настільки було сильне і могутнє, що покоління людей вже 2000 ними захоплюються. Зауважте, що не знаю чому, але ці два апостоли є об'єднані в одне свято, хоч це абсолютно різні люди. Це люди, які мали зовсім різні шляхи до Бога, і спільне між ними лише було те, що вони доказали Богові, що вони Його люблять, що вони доказали Ісусові, що вони Його люблять. Але коли ви почнете заглиблюватися в їхнє життя, ви побачите, що це дві абсолютно різні особистості, однак надзвичайно сильні характером, духом, вірою. І вони для нас є прикладом, як правильно формувати і свою віру. Зазвичай ми хочемо бачити приклад людини, яка повірила, і що з нею трапилося після того, як вона повірила. Деколи і ваші діти кажуть, ну і що з того, що ти, тато, з мамою ходиш до церкви, як сваришся, чи там погане слово скажеш і так далі. Тобто від нас хочуть бачити, особливо ті найменші християни, приклад нашої віри. Однак і нам треба також шукати зразки для свого особистого духовного життя. Можливо, ви були в Римі і, мабуть, обов'язково заходили помолитися в величезну базиліку. Базиліку святого апостола Петра. Якщо хтось мав можливість, під базилікою ще є підземелля, підземні ходи, там колись був некрополь, тобто поховання, і на сьогоднішній день є науково доказано, що під центральним престолом, якщо зайти через ці ходи підземельні, була віднайдена таблиця і мощі, останки святого апостола Петра. І тому ця базиліка стоїть на його гробі. Коли перші християни проповідували, вони зазвичай були переслідувані, і ця сила Божа, яка діяла через них, була настільки потужна, що вони робили іменем Ісуса чуда, коли були живі, а ще більше оздоровлень люди зауважували тоді, коли молилися на їх могилах. І тому перші християни зазвичай збиралися і служили літургії не в таких пишних храмах чи там в якихось особливих місцях, але служили їх на місцях святих мучеників. І з цієї причини, коли єпископ освячує церкву, престіл, у цей престіл вкладають мощі святих мучеників. І в цьому престолі також є мощі святих, які віддали своє життя, прийнявши мученичу смерть за Ісуса Христа. Зауважте, практично всі апостоли, крім одного, були мучениками. Єдиний апостол, який помер своєю смертю, це був Йоанн Богослов. Хоч він також перейшов різні випробування і цікавий його життєпис. Але оскільки сьогодні свято Петра і Павла, тому я заохочую зосередитися на певні моменти життя цих святих угодників Божих. Ми знаємо про Петра, що виглядає, коли він навернувся, був вже особою старшою. Тобто він не був дуже молодий. Ми не знаємо точно дати його народження, але знаємо приблизну дату його мученичої смерті. Це приблизно 67-й рік після Різдва Ісуса Христа. Якщо ми так пригадаємо трішечки те, що нам говорить Новий Завіт про Петра, ми знаємо про те, що він був звичайним рибалкою, він заробляв свої кошти для того, щоб прогодувати сім'ю тим, що виловлював рибу і її продавав. Він також мав брата Андрія. І також Євангеліє каже, що він був син Йони. Тобто ми маємо таку скупу інформацію про його автобіографію, але знаємо також, що він був одружений. Звідки ми це знаємо? Так, коли Ісус Христос був в Капернаумі, він прийшов додому Петра і оздоровляє там тещу. Це очевидно, що Петро був одружений і, правдоподібно, мав дітей. Але є така версія, що коли він йде за Ісусом Христом, дехто каже, що його дружина вже тоді померла, і він тоді вже повністю посвятив своє служіння Ісусові. Не знаємо цього точно, але десь така версія побутує. Чим цікава є ця постать Петра? Як бачимо, він був неписьменний, він не вмів писати, тому що на тодішній час для того, щоб мати освіту, треба було мати багато грошей, але хто займався такими професіями, як рибальство, ну, очевидно, що вони не мали можливості, вони тільки могли прогодувати сім'ю. Однак бачимо дуже цікавий шлях його покликання. Ми знаємо, що Петро зустрівся з Ісусом вперше через те, що його привів до Ісуса. Хто? Його брат Андрій. Він взяв його і каже: дивися, ми знайшли Месію. І тоді Петро прийшов і вперше тоді зустрівся з Ісусом. Правдоподібно, Петро також був на весіллі в Кані Галилейській. І розпочинається його такий особливий шлях навернення і переміни внутрішньої з цих зустрічей, які відбувалися в його житті з Ісусом. Ці зустрічі настільки сильно його міняли внутрішньо, що дійсно можна бачити, де сильна Божа благодать. З такого немічного чоловіка, до певної міри, емоційного дуже, холеричного, деколи досить нестриманого, Божа благодать робить сильну постать, внутрішню збудовану особистість, яка вміє йти за Христом до кінця, хоч з різними нюансами. Коли Ісус Христос, читаючи сьогоднішню Євангелію, довший час навчав своїх учнів, Ісус Христос хотів їх запитати: як ви думаєте, хто я є? Каже сьогоднішнє Євангеліє, зібравши своїх учнів, Ісус спитав їх: за кого мають люди Сина Чоловічого? Зауважте, цікавий шлях віри. Господь не заставляє учнів повірити в себе. Господь їм доказує, показує і розкриває всі речі про себе, показуючи, хто він є насправді. І коли Ісус в своєму часі, провівши певний проміжок життя з учнями, показуючи їм певні знаки, їх запитує, тоді учні відповідають: одні думають, що ти Іван Хреститель. На той час вже Іван Хреститель був мертвий, бо Ірод стяв йому голову, і думали люди, що Іван Хреститель воскрес. І тому ті чуда, які Ісус Христос зробив, люди думали, що це Іван Хреститель, який воскрес і робить такі чуда. Інші кажуть: учні вважають тебе, що ти Ілля. Бо було пророцтво, що перед тим, як має бути Месія, перед тим прийде Ілля. Інші думають, що ти хтось з пророків. А тоді Ісус їх питає: а що ви думаєте про мене? Зауважте, це цікаве питання, яке Ісус завдає своїм учням, але, мабуть, не тільки своїм учням. Ми сьогодні можемо сказати, що вчення про Христа розійшлося по цілому світі. І велика частина людей вважають Ісуса Христа як філософа, як мудреця, як того, хто приніс певне вчення моралі, як того, хто захоплював своїми притчами і фразами. Але він один з мудрих людей на цій землі. І, на жаль, багато дійсно людей ставляться до Ісуса як до певної історичної постаті, тому що він мов реально, але не бачать в ньому свого Спасителя. Мабуть, і сьогодні Господь, так само, як і до своїх учнів, показував мені прояви своєї невидимої присутності. Мабуть, в кожного з нас були моменти, коли ми бачили, що по-людськи певні речі неможливі, щоб їх розв'язати, і тут раптом Божа сила щось міняє. Чи в нас, чи в наших дітях, чи в певних обставинах. Господь нас також до певної міри виховує в житті, і в якомусь моменті Господь і тебе питає, скажи мені, хто я є для тебе? Хто я є у твоєму житті? Чи я для тебе просто є постать цікава, захоплююча в плані там певної моралі, певної інформації, але я, який прийшов сюди, чи ти вважаєш мене своїм спасителем? Чи ти тільки про мене знаєш, як про певну особу, яка на цій землі жила? Чи ти дійсно приймаєш мене, каже Господь, як свого Господа? Не оте, що Бог є, і на тому крапка. Кажуть люди, о, я в Бога вірю. Ну, це дуже загально сказати, я в Бога вірю. А що ти знаєш про Бога? Бог показує себе в особі Ісуса Христа. Бог приходить на цю землю. Тобто, віра в Бога – це не лише якась загальна віра, це конкретна віра в особу. І це не тільки віра в особу, це певна невидима зустріч з цією особою. І якщо я з цією невидимою особою зустрівся, очевидно, я свідчу про це. Можливо, дехто з вас мав такий досвід. Ну, звичайно, ми люди на землі живемо і вмираємо. Є наші рідні, близькі, яких ми знали, які відійшли у вічність. І якщо ви мали сильний зв'язок з цією особою, яка померла, є моменти в житті, коли ви можете чітко і конкретно відчути її присутність. І ви тоді говорите, та ця особа жива. Вона дійсно є. Вона нікуди не розчинилася. Вона реально є в іншому просторі для мене сьогодні невидимому. Але прийде час, коли я з цією особою знову ж зустрінуся на тому самому рівні, щоб я її бачив так, як вона мене бачить. Так само Ісус. Він був реальною особою, він жив на цій землі, і коли ти вглиблюєшся у його слова, у його повчання, є такий момент, коли ти відчуваєш, що ця особа не залишає тебе, що вона не відходить від тебе, що вона біля тебе поруч, де б ти не був. І так само нам Господь себе показує через певні події, не завжди приємні. Тут ми переходимо до постаті Павла. Як ми знаємо, Павло, він ніколи не бачив Ісуса Христа в фізичному тілі. Так само, як і ми. Він не бачив Ісуса. Він повірив Ісуса через певну таку не дуже приємну подію. Ми знаємо, що він був дуже ревним захисником юдейства, певних законів. Ми знаємо, що він був настільки ревний, що ця його ревність переросла в агресію, і він був готовий вбивати християн, які на той час прийняли Ісуса. Він настільки був ревний, а був він досить вчений, вже з дитинства його батьки дали у досить славну школу такого старця Гамаліїла, якого дуже поважають і сьогодні євреї. Вони не поважають Павла, тому що він в їхньому розумінні прийняв Ісуса Христа. Але він був досить розумний, досить освічений, плюс мав римське громадянство. І коли Павло звертається до первосвящеників, вони дають йому грамоту, що цей має право авторитетно вишукувати християн і, звичайно, наскільки можна очищати релігію від, в їхньому розумінні, такого неправильного вчення. І ми знаємо, що Павло був свідком чи навіть керував процесом, коли побивали камінням первомученика Стефана. Чітко говорить Діяння апостолів, що він стояв біля одежі і дивився, як це все роблять. Не знаємо, чи він там вбивав когось, про це ми нічого не можемо сказати, але він був досить ревним у своєму переконанні. Однак стається така ситуація, дають йому грамоту, що він може в Дамаску руйнувати християн. Він їде на коні в оточенні військових і трапляється дуже дивна подія. Раптом щось дуже особливе і світле наповнює його душу. Настільки це світло було яскраве і сильне, він бачить видіння і чує голос. «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» І тоді він, не розуміючи, що трапилося, каже: «Хто ти?» І тоді далі він чує голос: «Я Ісус, якого ти переслідуєш?» І в цю мить Савло осліп. Він впав з коня, і всі зрозуміли, що він бачив видіння, однак він повністю втратив зір. І далі, як ми знаємо, дуже цікаво, його ведуть до Ананії, який над ним молиться, і він відновлює бачення своє, він зцілюється, і від цієї миті стає ревним проповідником Ісуса. Бачите, оцей момент зустрічі з невидимим Христом, цей момент видіння настільки був потужний, що повністю перемінив його життя. І ми далі бачимо абсолютно іншу особу. Наскільки діє сильно Божа благодать? Наскільки Бог потужно може поміняти людину повністю? Наскільки Бог може доторкнутися до серця, що воно абсолютно міняє свій світогляд? Я пам'ятаю, я колись мав таку поїздку до Єрусалиму, ну і з нами їхали в групі такі молоді люди, дуже так себе показували, що вони все знають, все вміють, що вони там все можуть вирішити, що вони такі особливі. На кордоні десь там посварилися, бо то хтось щось їм не вгодив. Ну такі були дуже-дуже, як кажуть, в тому світі такі дуже особливі. Ми побули там тиждень часу, і от цікавий момент, бачу я біля гробу Господнього вже з тих гордих, таких високопіднятих чоловіків, які думали, що все в їхніх руках, бачать, клячать двоє, плачуть, як малі діти. Ридають, як не знаю, як немовлят. І коли вони вже їхали назад, це абсолютно інші люди. Отак Бог доторкнув, отак доторкнув глибоко. І ці люди повністю перемінилися. І вже ні не сварилися, ні не доказували. Навпаки, уступали, перепрошували, дякували, служили. Я хочу всім побажати, дорогі у Христі, от такої переміни. Такої глибокої, сильної переміни. Щоб Господь доторкнувся до самої глибини душі. Щоб Господь дійсно промовив до тебе і до мене. Щоб я своє життя перемінив. Ми бачимо, наскільки сильно діяла Божа сила в цих людях. Ми знаємо, що навіть тінь опісля Петра зцілювала людей. Ми знаємо, наскільки він сильно проповідував. Він нічого не боявся. А сьогодні ви чули, як терпів апостол Павло. Скільки він мав і побивання камінням, і недоспані ночі, і все. Але зауважте, з іншого боку, наскільки Бог сильно діє в цих людях. Ми знаємо про Павла. Він сам про себе каже. Він каже, не мов би так скромно, я знаю одного чоловіка, який був піднятий до третього неба. Та він то про себе говорить. Це його пережиття сили Божої настільки було могутнє, він стільки речей міг переживати. Але, знову ж з другого боку, каже він такі сильні слова, дано мені велике терпіння. Він це називає колючкою сатани. Я тричі благав Господа, щоб Господь забрав від мене це терпіння, але Господь сказав, вистачить тобі моєї благодаті, бо моя сила проявляється в людському безсиллі. Бачите, завжди є оцей такий контраст. З одного боку, Бог посилає дуже багато благодаті, з іншого боку, людина повинна дуже багато в житті витерпіти, щоб цю благодать збільшити. І тому, коли ви в житті чи особистому, чи сімейному, йдете правильним шляхом, Господь буде вам посилати дуже багато благодаті, але також ви будете мати дуже багато випробувань. Для того, щоб ви ще чистіші стали, щоб ця благодать, яка вам дається, ще глибше проникла у ваше серце. Зауважте, коли ми найщиріше молимося? Тоді, коли нас щось болить, коли у нас проблема, коли у нас якась ситуація, тоді наша молитва дійсно, вона пробиває небеса. Коли у нас все добре, так би мовити, все собі спокійно йде, ми вже і не так молимося, вже і, може, до церкви не завжди йдемо. А якщо йдемо, то так, відстояли. Оцієї ревності нам бракує. Не знаю, наскільки це дійсно достовірний факт, але кажуть, що Павло дуже складно переносив подорожі по морі. Навіть кажуть, що в нього була хвороба морська. І тому він переживав, бо мав таке саме тіло немічне. Ви не думайте, що якщо людина свята, то вона не терпить. Вона ще більше терпить, ніж ті, що не святі. Але в кінці він говорить такі сильні слова. Я добіг до кінця і віру зберіг. Зауважте, як це важливо в житті не тільки розпочати, але дойти до кінця і віру зберегти. Бо те все, що трапляється з нами, дорогі у Христі, це б'є по чому? По нашій вірі. Диявол що найбільше хоче? Вирвати нашу віру. І зауважте, диявол також дуже сильно спокушає і учнів, знаємо про Петра. Ми знаємо про те, що в якомусь моменті з одного боку він визнає і каже: «Ти дійсно мій Спаситель, ти дійсно Господь». Він говорить це в імені всіх учнів. А в іншому місці він каже: «Господи, пожалій себе, тобі не треба розпинатися, нам добре з тобою, ми маємо славу, нас поважають, нас возвеличують». І мені здається, що Петро до останнього чекав, щоб Ісус Христос проявив свою божественну силу в Гециманському саді. Ісус Христос показав учням, що Він має дуже велику силу. І Петро до останнього не міг повірити, що Ісус Христос прийме ці страждання. І тоді, коли він побачив якраз кризу, надзвичайно сильну кризу віри його особисто в Христа як в Месію, коли він побачив, що Ісус Христос не опирається, коли його взяли, схопили в Гециманському саду, що він робить? Він бере меч, показуючи свою силу, і тоді цим мечем відсікає вухо слуги первосвященника. І Христос дуже мудро і стримано каже: «Вклади свій меч назад у піхву, бо хто за меч береться, той від меча загине». Тоді Петро взагалі не знав, що відбувається, і він втікає. Він втікає, і в ньому відбувається дуже сильна боротьба. Він не може зрозуміти, як Месія, Спаситель, чудотворець, який робив стільки чуд, який просто по воді ходить, який бурю втихомирює, який надзвичайні знаки робить. І тут раптом він себе віддає. Це для нього було дуже складно зрозуміти. І він іде до кінця за Ісусом, і тричі його відрікається. Є таке передання, що він до кінця життя свого плакав за те, що так він зробив, особливо тоді, коли почув голос півня. Бо це для нього пригадкою було, що він відрікся від Ісуса. Але далі він себе перемагає. Він, як ви думаєте, чого він перший побіг до гробу, коли Ісус Христос помер, його вклали в гріб, і мироносиці сказали, що його там нема. Чому він перший побіг до гробу? Можливо, тому, що він відчував за собою велику вину, що він зрадив свого вчителя, і він дуже хотів перепросити його за те, що так трапилося. І тоді Ісус в якомусь моменті тричі, оскільки цей тричі його відрікся, питає тричі: «Петре, чи ти мене любиш?» Той каже: «Господи, вже третій раз, ти ж знаєш, що я тебе люблю». Тоді Ісус каже: «Я тобі довіряю людей, я тобі довіряю церкву, ти Петро, скеля». І на тій скелі я збудую церкву, і ворота адові її не подолають. І тоді Петро, вже відважний після зіслання Святого Духа, іде, проповідує Христа, робить величезні знаки і чуда іменем Ісуса Христа. І помирає мученичою смертю, але оскільки він себе чув дуже негідним і грішним померти так, як помер Ісус Христос, тому він просить, щоб його розп'яли головою вниз. І тому він і розп'ятий, колись побачите, не так, як Ісус Христос, але обернуто. Цікава є також така, не знаю, чи це більш апокриф, в якомусь моменті, коли християни були переслідувані, це було за Нерона, він жорстоко знущався, Петро приходить до Риму, і бачачи це все, що витворяє Нерон з християнами, він настільки налякався, що він втікає з Риму. І колись будете в Римі, є така вулиця, Квовадіс називається. Це якраз вулиця, яка виводить із старого міста. Там є прекрасний храм. Коли він втікає з Риму, він бачить назустріч, іде Ісус Христос. І Петро його питає, Квовадіс, Доміне, куди йдеш, Господи? Ісус каже, іду, щоб ще раз себе розп'ясти. Тоді Петро розуміє, вертається назад, і тоді своє життя він завершує мученичою смертю. Коли йдеться про апостола Павла, він, як ви чули вже, багато перетерпів страждань, однак, оскільки був римський громадянин, то його не мали права розпинати, і його вбили через усічення мечем. Як один, так і другий. Це особливі постаті, про яких варто знати глибоко. Читайте. Читайте особливо діяння апостолів. Читайте послання. Там дуже багато такої інформації цінної, яка нам допоможе в житті і себе шукати в певних ситуаціях і робити правильні кроки. Бо та інформація, яку ми маємо в голові, вона пізніше нами керує. Якщо в нас ця інформація є дійсно така базова, сильна, глибока, збудована на вірі, в разі нашої кризи ми себе поводимо правильно. Коли нас бракує інформації, як себе поводити, ми робимо певні помилки. І тому сьогодні, при тій нагоді, хоч можна говорити про тих апостолів дуже багато, але хочу вас заохотити читати багато. І сьогодні, при тій нагоді, що ми згадуємо цих святих угодників Божих, стараємося з ними ближче познайомитися. Щоб дійсно цей день ми провели у свідомості тих святих, які є дійсно особливими в цей день. Тобто, щоб це було якесь духовне збагачення. Тоді ви відчуєте, що ці люди є близькі до вас, які вам також допомагають. Тому молімося сьогодні, Господи Ісусе Христе, за молитвами святих апостолів Петра і Павла, просвіти нас, укріпи, збережи і провадь. Амінь.